Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Očekuje se da Crna Gora krajem juna otvori pregovore sa Evropskom unijom o članstvu, izjavio Lajčak, o nenamenskom trošenju donacija u Bosni i Hercegovini, o ronilačkom klubu u Neumu koji okuplja ratne vojne invalide iz cele Bosne i Hercegovine, uključujući i sa suprotstavljenih strana, Sead Muratović.
I ranije i danas srećemo se sa ljudima, a da kažem, s kojim smo dojuče ratovali. Danas, pored druženja, educiranja, rekreacije, razgovaramo o nekim osnovnim životnim problema koje nas svakodnevno tište.
Hrvatska vlada namjerava da uz koridor kroz Neum spoji Dubrovnik s ostatkom Hrvatske i trajektom koji bi vezivao kopno i poluostrovo Pelješac. Inicijator Ivan Dadić.
Najbolja je radi toga što je najjeftinija, što brzo donosi rezultate, što zaobilazi granicu u ovom trenutku kad nam je najpotrebnije, da poveže Dubrovnik sa Hrvatskom bez da morate pokazivati 4 puta putovnicu kad prelazite iz Hrvatske u Bosnu, iz Bosne u Hrvatsku i tako dalje. S druge strane, to je vrlo efikasno rješenje.
Nekolicina gradonačelnika u Srbiji se izdvaja po aktivnostima koje su ih proslavile i van lokalnih granica. Prvi čovjek Kragujevca, Veroljub Stevanović.
Taj kontakt sa ljudima, to je možda i također bilo presudno, jer ja počinjem svoje radno vreme 6:30, to je prvi sat je najteži, jer je tad razgovor sa građanima i jednostavno svako je mogao da dođe do mene.
slobodnaevropa.org.
Očekuje se da Crna Gora krajem juna otvori pregovore sa Evropskom unijom o članstvu, izjavio je potpredsjednik vlade Slovačke Miroslav Lajčak u Podgorici na konferenciji o Crnoj Gori, javlja Srđan Janković.
Crna Gora je prihvatila evropske i NATO integracije kao izazov cijelog društva, predstavnici civilnog sektora su se pokazali kao veoma kredibilni partneri i doprinijeli izgradnji pregovaračkog okvira. Ocijenjeno je na plenarnoj konferenciji Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore, koji realizuje evropski pokret u Crnoj Gori u saradnji sa Slovačkom asocijacijom za spoljnu politiku, kao i crnogorskom vladom i skupštinom. Na skupu koji je okupio predstavnike vlade, javnih institucija i civilnog sektora, potpredsjednik vlade Slovačke Miroslav Lajčak je rekao da je Evropska komisija opravdano preporučila otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, te da je početak pregovora najbolji način da se zemlja transformiše i usvoji evropske standarde.
Na osnovu ovih pozitivnih rezultata, Evropska komisija je sasvim opravdano preporučila početak pristupnih pregovora sa vašom zemljom, i to već krajem juna ove godine. Slovačka Republika u potpunosti dijeli ovu pozitivnu ocjenu. Cijenimo napredak i konkretne rezultate koje ste postigli u oblasti reformi. Vjerujemo da će slično mišljenje imati sve države članice Europske unije i da ćemo krajem juna moći da vam zvanično čestitamo otvaranje pristupnih pregovora.
Lajčak je saopštio da su integracije prirodan proces koji nema alternativu kako za Crnu Goru, tako i za region, naglašavajući da je potrebno u proces uključiti sve društvene kapacitete.
Eurointegracije su zajedno put stabilizacije cijelog regiona, koji je još uvijek opterećen napetostima, zasnovanim na različitom tumačenju istorije i drugim aktualnim problemima. Vjerujem u uspješnu implementaciju ovog projekta i u Crnoj Gori. Hoćemo da vam pomognemo da uključite u ovaj proces sve intelektualne i građanske kapacitete vaše zemlje, bez obzira na njihovu političku orijentaciju ili druga uvjerenja.
Spremnost Slovačke da svoje iskustva iz procesa integracija podijeli sa Crnom Gorom pozdravio je šef crnogorske diplomatije Milan Roćen, ukazujući da su u Crnoj Gori u procesu integracija okupljeni svi, te da postoji široki društveni konsenzus oko pregovaračkog procesa.
Posebno ukazujem na značaj prisustva predstavnika civilnog društva koji aktivno učestvuju u ovom projektu i u pripremama za pregovarački proces. Pokazali su se kao veoma kredibilni partneri i dali konstruktivan doprinos izgradnji pregovaračkog okvira Crne Gore. Sve nas to zajedno sa ohrabrujućim ocjenama Europske komisije iznijetim u proljećnom izvještaju učvršćuje u uvjerenju da ćemo do sastanka savjeta ministara krajem ovog mjeseca imati uvjerljivu i sveobuhvatnu sliku o tome koliko je Crna Gora napredovala u odnosu na ključne prioritete, što će, vjerujem, rezultirati odlukom o datumu za otvaranje pregovora.
Pretresajući dosadašnji napredak u radu u radnim grupama koje će učestvovati u pregovorima sa Evropskom unijom, Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta, je ocijenio dobrom koordinaciju i saradnju svih partnera, o čemu govori veliki broj preporuka u vezi korupcije, vladavine prava, zaštite životne sredine.
Trudili smo se da naša ovogodišnja nacionalna konvencija o evropskoj integraciji bude zapravo i dodatni mehanizam za stvaranje što boljih polaznih osnova za pregovore sa Evropskom unijom. Kupili smo preko 130 eksperata iz javnog i civilnog sektora Crne Gore koji su donijeli oko 60 preporuka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Po zakonu o restituciji ili povratku imovine koji je Srbija među posljednjim državama Evrope nedavno usvojila, a koji se ponovo našao na ispitu pravde ili legalnosti njegovog sprovođenja. Naime, pitanje oduzete imovine Jevreja za vrijeme holokausta u Srbiji postaje ne samo pravno materijalno, već i moralno, pripremio Radovan Borović.
Ne zna se tačan podatak koliko je tokom Drugog svjetskog rata u Srbiji oduzeto imovine od jevrejske zajednice, jer su čitave porodice stradale kao žrtve holokausta. Danas je ova tema aktualizowana i pitanjem može li neko ko je došao u posjed imovine odlukom nekadašnjih vlasti u okupiranom Beogradu zahtevati povratak te iste imovine. U Agenciji za restituciju najavljuju poseban zakon i oštriju kontrolu. Ne može se dozvoliti da se bilo kojim aktom legalizuju posljedice holokausta, kategoričan je direktor agencije Strahinja Sekulić.
Ovo se pojavi situacija da nekako je stekao svojinu na taj način. Znači, praktično zloupotrebljavajući pogrom Jevreja, holokaust, da sad se pojavi kao podnosilac zahteva da mu država vrati tu imovinu. Mi to istražujemo, dali smo uputstvo svim obrađivačima predmeta da obrate pažnju gdje god ima indicije i mogućnosti, bilo da se radilo o tome. Naravno, mi se radi s jevrejskom zajednicom, ćemo imati koliko tako ažuran spisak te imovine, da možemo da pratimo kada se pojavi negdje neki zahtev koji je vezan za tu imovinu, da mogu da reagujemo.
Još uvijek ne postoje tačni podaci o broju oduzete imovine Jevrejima, ali i ostalim nepodobnim građanima od 1941. do 1945. godine. U Savezu jevrejskih opština u Srbiji kažu da su zadovoljni odlukom Agencija za restituciju i da se pročešljavaju svi zahtjevi u restituciji, pogotovo oni iz vremena holokausta, kaže Ruben Fuchs, predsjednik Saveza jevrejskih opština u Srbiji.
Činjenica je da je pre Drugog svjetskog rata bilo oko 35.000 Jevreja na teritoriji Srbije, da ih je 83% stradalo, da je 17% preživelo. I sad računajte, recimo, ako računate prosječnu porodicu, koliko je tu moglo da bude porodica. Porodice su bile nešto brojnije nego što su danas, ali svejedno, to je vrlo veliki broj nekretnina koje su bile u vlasništvu. Tako da, kažem, ne želim da izlazim sa preciznim brojevima jer ih u ovom momentu ne mogu reći, da se ne bi neko za to kačio i hvatao, ali činjenica je da je tu bilo poprilični broj nekretnina, kako kuća i stanova, tako i radnji ili zanatskih radnji, već prodavnica.
Početkom Drugog svjetskog rata Jevreji u Srbiji bukvalno su desetkovani. Istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže da je učinjena jedna strašna nepravda prema Jevrejima i podsjeća da je tada rečeno da je Srbija oslobođena, odnosno slobodna od Jevreja, a to je značilo nešto potpuno drugo, kaže ova istoričarka.
Srbija je bila jedna od zemalja koja je rešila jevrejsko pitanje, naravno po znacima navoda, jer je data izjava da je Srbija slobodna od Jevreja, Zeben iz Juden Fraj. I kada je o tome reč, to znači da je većina srpskih i beogradskih Jevreja nastradala. Međutim, njihova oduzeta imovina je postala predmet trgovine još tokom rata, jer su ljudi bili u prilici da kupi imovinu veoma jeftino. I upravo ovaj zakon koji je do sada važio o restituciji nije uvažavao tu činjenicu da su ljudi bili odvedeni na gubilište ili da im je bila oteta imovina, pa makar zvanično bilo to ugovorom o kupovini ili kupoprodaji. Tako da je tu učinjena jedna užasna nepravda prema Jevrejima, a o tome ima dosta podataka.
Inače, okasneli zakon o restituciji predviđa donošenje posebnog zakona kojim će se regulisati imovina pribavljena kao posljedica holokausta. Država ni na koji način neće dozvoliti takve pravne radnje, kategoričan je direktor agencije Strahinja Sekulić.
mi ne priznajemo da je neko zakonitost tako svojinu kupljenu na taj način. Moramo do donošenja tog zakona da zastanemo sa svim tim postupcima i se radi to imovini, da ne bi došli situaciju da praktično damo nekom nešto što mu ne pripada. Prema tome, ne smije se dopustiti nijednim aktom države da se legalizuje bilo koja posledica holokaust. Znači, sa velikom pažnjom to gledamo i mislim da bi javnost imala razumevanje za ovaj stav.
Zaključuje direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o zloupotrebama donacije u Bosni i Hercegovini, gde se milijardom maraka meri statistička greška oko utvrđivanja trošenja tih sredstava, cifre variraju od 7 do 25 milijardi maraka ukupnog iznosa koji je ušao u Bosnu i Hercegovinu. Država nema evidenciju kako su se pare trošile, niti oni koji su ih trošili žele da dostave podatke. Zna se tek da su nečiji prozori prilikom obnove koštali pola miliona evra i na tome se sve završava. Pošto se sumnja da je svoj deo u netransparentnom trošenju dobio i poneko iz političkog establishmenta u BiH, pitanje je jesu li komisije koje se formiraju da utvrde nepravilnosti tu da zamažu oči javnosti, jer niti mogu dobaviti podatke, niti koga optužiti. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
U pola milijarde eura, gore dole, moglo se pogriješiti u utvrđivanju utroška donatorskih sredstava u Bosni i Hercegovini. Podatak koji šokira zapravo izuzetan pokazatelj da ako se u ovoliko može pogriješiti, koliko je zapravo novca potrošeno i pronevjereno. Vinko Zorić, član prošlog saziva parlamentarne istražne komisije za način utroška donatorskih sredstava, kaže:
ne može biti statistička pogreška državni proračun Bosne i Hercegovine. Čini mi se da je i viša statistička pogreška od toga, odnosno nemamo egzaktne podatke koliko novca je ušlo, koliko je potrošeno i za što.
Komisija po komisije i tako 10 godina ravno Bosna i Hercegovina na parlamentarnom nivou istražuje koje i kako troši donatorska sredstva koja su stizala u Bosnu i Hercegovinu. Nijedna do sada nije utvrdila ni kolika je ukupna cifra donacija koje su došle u Bosnu i Hercegovinu. Ona u kojoj je Zorić bio član stigla je do 8,5 milijardi eura, a ranije 5 milijardi manje. Njom je predsjedavao Tihomir Gligorić. Političke su opstrukcije ocijenio je bile ključne da se posao ne završi.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa pri savjetu ministara BiH su evidentirali 11,8 milijardi KM-a, da 3 milijarde KM-a nisu evidentirana, a to su sredstva Evropske komisije, i imate 14 milijardi i 800 miliona i onda vam na kraju u skupštini predlože 7 milijardi i 200 miliona i još vam na kraju napišu da Bosna i Hercegovina nema utvrđen sistem kontrole tokova novčanih sredstava.
Prema podacima Birova za humanitarna pitanja, u Bosnu i Hercegovinu je došlo najviše donacija po glavi stanovništva. U periodu od 1996. do 2003. godine utvrdili su da su one iznosile između 40 i 60 milijardi dolara. Preciznu evidenciju nema niko, sve su pretpostavke. Pa tako današnji predsjedavajući komisije Zvonko Jurišić pretpostavlja da je oko 12,5 milijardi eura ušlo u Bosnu i Hercegovinu. Gdje su, kome i koliko otišle, misterija, jer polovina onih preko kojih su ulazile ili se trošile nikad nije dostavila podatke. Na pozive se nisu odazvali ni međunarodni faktori, što dodatno jača sumnju u neregularnosti, navodi Jurišić.
Sigurno je bilo donatorskih sredstava, sigurno je pomagano ljudima, obnavljano, ali da li su sva ta sredstva završila tamo gdje su trebali, nismo sigurni da jesu.
Najviše novca, kako tvrdi član komisije Šemsudin Mehmedović, oprali su upravo međunarodni faktori, i to kroz nevladine organizacije i projekte.
Da je uloženo u Zedo kanton koliko tamo stoji, ja mislim da bi Zedo kanton danas bio ko švicarski kanton. Ja sam navodio i primjer pravljenja mosta na rijeci Spreč, općina Gračanica, gdje su maketu mosta postavili, oprali 6-7 miliona eura i nakon 6 mjeseci skinuli taj most i demontirali.
Slaže se i Zorić, te navodi primjer.
Možda niko neće odgovarati, ali dobro je da javnost Bosne i Hercegovine i saznamo da su recimo nečije cipele ili nečiji prozor koštao milion maraka.
Ipak, ako i dalje ne bude političke volje, od rezultata komisije nema ništa, kategoričan je dopredsjedavajući Borislav Bojić.
Kad vam sistem zakaže, onda se formiraju parlamentarne istrage, jer je to prije svega problem političke prirode.
Politička volja je kočila i prve dvije komisije. Od ove posljednje parlament očekuje rezultate do sredine jula, što je praktično nemoguće. Ne treba gajiti iluzije da će se otkriti bilo šta što ranije nije, kao u moru sličnih pokušaja, smatra Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala. Biće da i ovaj put važi ona ko je jamio, jamio.
A čini mi se da sve vodi ka tome, i kada su bile nekakve inicijative koje su se odnosile na to da recimo kriminal iz procesa privatizacije ne zastarira, da je to bilo dočekano na nož od strane političkih partija Bosne i Hercegovine, nisu uopšte htjeli da raspravljaju o tome. Tako da čini mi se da što vrijeme više odmiče, sve teže će biti doći do podataka, sve teže će biti utvrditi odgovornost ljudi koji su pronevjeravali ta sredstva, tako da je jako teško očekivati da ćemo ikad saznati stvarno stanje, a samim tim da ćemo ikad doći do odgovornih. Jer bi naprosto, ukoliko bi se došlo do stvarnih podataka, to značilo da bi neko trebalo biti pozvan na odgovornost, a to je definitivno nešto od čega političke elite u Bosni i Hercegovini svih ovih godina, dakle posle rata, neprestano bježe.
S obzirom da najveća sumnja pada upravo na politički vrh, čiji su predstavnici dio vlasti posljednjih 20 godina, teško je očekivati da će sami sebi iskopati jamu. Predstavnici državnih sigurnosnih agencija, ali i tužilaštva, bili su na sjednicama komisija, dostavljani su im nalazi i zaključci, ali ni do danas se ne vide efekti u vidu sudskih procesa. Kako komisija nema nikakve ovlasti, po svemu sudeći, i ona će poput prethodnih biti samo isprobani način da se ne uradi ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o ronilačkom klubu koji okuplja ratne vojne invalide iz cele BiH. Rehabilitacija kroz ronjenje, druženje i prijateljstva do jučerašnjih suprotstavljenih strana glavne su odlike kluba ronilaca invalida u Neumu, zabeležio Ivan Katavić.
Ratni i vojni invalidi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine odlučili su svoju svakodnevnicu zamijeniti rehabilitacijom kroz sport, to jest ronjenje. Iako je nekad ronjenje bio sport samo za zdrave osobe, današnja oprema je omogućila da se u ovom sportu okušaju i osobe s invaliditetom. Šemsudin Nukić, ratni i vojni invalidi Sarajeva.
Ja sam van kuće cijelu godinu, tako da ugodno s korisnim je spojeno. Mislim da je trenutno u cijelom svijetu tendencija ekspanzija ronjenja, zato što je ronjenje izašlo iz vojnih okvira, dozvoljeno ljudima, i to je oprema dozvoljava trenutno svima da rone bez ikakvih problema.
Posebna zanimljivost ovih susreta jeste i to da su se na jednom mjestu našli ljudi koji su u proteklom ratu bili pripadnici različitih vojski i koji su ratovali jedni protiv drugih. Ljubomir Sukara, ratni vojni invalid iz Banja Luke.
Pa naravno, koji pričam o tom, znači to je prevaziđeno, to je stvar prošlosti onaj, među općim ljudima, nikakvih problema nema stvarno, evo, i stiču se već neke ljudi se bave određenim poslovnim, znači neki potvatimo, pa ovdje se stiču nova poznanstva i već dogovaraju neki poslove za buduće vrijeme.
Ranko Rončević iz Gacka u ratu je ostao bez jedne ruke, ronjenje mu puno pomaže, uživa u rekreaciji i sklapanju novih prijateljstava.
I odmah se telefoni razminivali, prijateljstva se sklapala, inače se navečer družimo. Jer kad si pod vodom, tek onda vidiš koliko ti je drug. Tu padaju dobri fazoni, dobri vicevi, posebno ljudi iz Sarajeva. Sarajevo je poznato inače po tim fazonima.
Šemsudin Čovork, ratni i vojni invalid iz Sarajeva, kaže da je do sada kroz projekat prošlo dosta ljudi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a i šire.
Ja sam se bar toliko rodio na neki stresni možda situacija koje sam i u kojim sam malo bio, već sam to prelazio podobno. Znači, pozvao bi ovako sve invalide, znači, i svoje prijatelje, ima jako puno, da se slobodno pridruži, da mi smo tu, uvijek smo raspoloženi za druženje, za pomoć koliko treba i tako.
Invalidi su prilikom ronjenja pod stalnim nadzorom, pomažu im zdrave i fizički spremne osobe kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija. Među njihovim pomoćnicima je i student Pravnog fakulteta iz Sarajeva, Nedim Mustafić.
Projekat kao projekat, jako sam zadovoljan, malo je naporno zbog tih nekih fizičkih aktivnosti, pošto su to osobe bez ruku, bez nogu, ali sve u svemu potpuno zadovoljan.
Udruženje Ekosportska grupa iz Sarajeva od 2003. godine provodi različite projekte rehabilitacije, osposobljavanja i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom. Pored mora, slične aktivnosti provode i u jezerima, rijekama i bazenima. Predsjednik udruženja Sead Muratović.
Voda nam prvo daje tu treću dimenziju, znači u kojoj idemo gore dole, lebdimo i prelijepo, zavisi od lokacije, znači Bosna i Hercegovina obiluje tim lijepim lokacijama. Imamo gdje imamo se čim ponositi, imamo gdje ronit, imamo šta prezentovati.
Muratović također dodaje da u Bosni i Hercegovini ima mnogo ratnih i vojnih invalida koji bi željeli učestvovati u sličnim projektima.
Od samog početka mi smo, odnosno sve projekte provodili na nivou Bosne i Hercegovine, znači nismo vezali se ni za Federaciju ni Republiku Srpsku, tako da i ranije i danas srećemo se sa ljudima, ajde kažem, s kojim smo do juče ratovali. Danas, pored druženja, educiranja, rekreacije, razgovaramo o nekim osnovnim životnim problemima, o problema koje nas svakodnevno tište. Pokušavamo pomoć jedni drugima, razmijeniti neka iskustva, dati savjete. I mimo ovih projekata imamo priliku da se družimo, obiđemo, proslavimo neke događaje. Ukratko, pravimo veći krug prijatelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Neuma, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja programa o ideji da se poluostrvo Pelješac poveže trajektom, kao i storija o gradonačelnicima u Srbiji. Hrvatska vlada namjerava da uz koridor kroz Neum Dubrovnik spoji s ostatkom Hrvatske i trajektom koji bi vezivao kopno i poluostrvo Pelješac na istoj liniji na kojoj je bio predviđen Pelješki most, pripremio Enis Zebić.
Uz koridor kroz Neum hrvatska vlada pritisnuta rokovima najavljuje još jedan način provezivanja Dubrovnika sa maticom zemljom. Trajekt koji bi povezivao kopno sa poluotokom Pelješcem išao predviđenom trasom Pelješkog mosta. Ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić.
Hrvatske ceste projektiraju jedno i drugo. Znači, imate ideju, morate imati prvu ideju, jel tako, u životu. A nakon ideje treba postati realizacija. Ja se trudim da ideje realiziramo.
Što se tiče koridora kroz Neum, Hrvatska bi trebala za 10 do 15 dana dobiti očitovanje Europske komisije o prijedlogu koridora što ga izrađuju Hrvatske ceste. A što se tiče trajektne linije, ideja je da se do 1. srpnja sljedeće godine, kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju, uspostavi brza trajektna linija iz okolice Neuma do Pelješca, koja će za 7 minuta dnevno prevoziti do 7000 vozila. Na Pelješcu već postoji pristanište, a na kopnu bi se trebalo napraviti lučicu i nešto pristupnih cesta, jer je nešto već izgrađeno. Jadrolinija će naručiti 4 trajekta sa modernom opremom, a ministar očekuje da će bar jedan biti izgrađen u sljedećih 12 mjeseci. Iako će nabava brodova ići na javni natječaj, ministar se nada da će ih dobiti domaći brodograditelji, a predsjednik uprave Jadrolinije Slavko Lončar objašnjava o kakvim se brodovima radi.
Ravnopravno vozi u oba pravca, dakle ne okreće se, ima izvanredna manovarska svojstva, širinu rampe da se paralelno mogu iskrcavati i ukrcavati 4 automobila.
Za HDZ je to definitivni dokaz da se odustaje od Pelješkog mosta, što oni nikako ne mogu prihvatiti. HDZ-ov Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić.
Građani Dubrovačko-neretvanske županije ogorčeni su jer su uvjereni da je povezivanje dva odvojena dijela teritorija moguće i nužno izvesti jedino dovršenjem gradnje Pelješkog mosta.
Premijer Zoran Milanović takve izjave i najave javnih prosvjeda nazvao huškanjem.
Ako nam ne možete pomoći da riješimo probleme na kojima aktivno radimo, onda nemojte uznemiravati ljude, nemojte govoriti neistine, nemojte se baviti onime čime se niste uspjeli baviti zadnjih 5 godina. To je nepošteno. To je vrlo delikatno pitanje. Treba uskladiti i Europsku komisiju i države članice i susjednu državu, o čijem teritoriju se radi, to je Bosna i Hercegovina. Na tome se radi. Prije se nije radilo.
Inače, trajekt kao moguće rješenje spomenuo još pred 5-6 godina šef Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić, koji za naš radio objašnjava zašto misli da je ta opcija najbolja.
Najbolja je radi toga što je najjeftinija, što brzo donosi rezultate, što povezuje i Korčulu i Pelješac sa kopnom, što zaobilazi granicu u ovom trenutku kad nam je najpotrebnije, da poveže Dubrovnik sa Hrvatskom bez da morate pokazivati 4 puta putovnicu kad prelazite iz Hrvatske u Bosnu i iz Bosne u Hrvatsku i tako dalje. S druge strane, to je vrlo efikasno rješenje.
Po njegovoj ocjeni, ako se uspostavi trajektna linija, moći će se smirenije pregovarati sa Bosnom i Hercegovinom oko koridora kroz Neum.
Ako ne budemo imali trajektnu luku, bojim se da će opet iskrsnuti nekakvi problemi, ucijena i tako dalje, protuusluga za luku Ploče ili ko zna šta drugo. Znači da možemo u miru raditi, a s druge strane i most nas je dijelio od Bosne i Hercegovine. Jer koliko god mi most napravili visoko, Bosna i Hercegovina je zražila da bude viši i tako dalje. Uvijek će tu bile neke smetnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, nekolicina gradonačelnika u Srbiji se izdvaja po aktivnostima koje su ih proslavile i van lokalnih granica, pripremio Zoran Glavonjić.
Jagodina, mali grad u centralnoj Srbiji sa 40.000 stanovnika, do pre nekoliko godina za većinu građana bila je obična tačka na geografskoj karti koju su posjećivali samo slučajni prolaznici. Danas ima zoološki vrt, muzej voštanih figura, fudbalskog prvoligaša, najveći akvapark u državi i godišnju posetu 700.000 turista. Gradonačelnik Dragan Marković Palma, koji je do juče u dva mandata vodio Jagodinu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je recept za uspeh, koji mnogi pripisuju upravo njemu, jednostavan.
Treba prvo da znate šta su vam prioriteti u životu, kako se zarađuju pare, da vidite šta je najveći problem građana, da se pomogne onima koji nemaju. Sam sam doveo investitore u Jagodinu, prvi uvezo junice da pomognem poljoprivrednim proizvođačima, pa su onda kasnije drugi počeli da prepisuju od mene. Ja sam izveo Srbiju na more jer smo dobili od grčkog grada Hrisopulija 5 hektara zemlje na obali mora gde ćemo praviti hotele.
Za ovog živopisnog gradonačelnika, osvedočenog ljubitelja folk muzike koji gaji imidž čoveka iz naroda, na izborima je glasalo više od 60% Jagodinaca, iako je u javnosti često iznosio stavove koji su mnogima neprihvatljivi ili bi ih u najmanju ruku obeshrabrili da mu daju glas. Neke od Palminih izjava koje se i danas prepričavaju su da su gejevi krivi za samohrane majke jer im otimaju muževe, kao i čuvena misao iz jednog TV intervjua.
Samo da vam kažem, meni nije svirao i peo, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. A ne postoji estradni umetnik, narodni ili zabavni koji mi nije peo.
Kako mislite ste bili mali Beethoven i Chopin?
Bio sam mali kada su oni bili popularni, možda da sam bio ovih godina, možda bih doveo da dođu na nogi da mi peve.
Uprkos čestim medijskim gafovima, Dragan Marković je jedan od najpopularnijih gradonačelnika. Deo objašnjenja, tvrdi Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, pored nesumnjivih menadžerskih kvaliteta, ipak leži u politici.
Palma je iz jedne stranke koja je doprinosila da opstane vladajuća većina. I kad se gledaju pokazatelji koliko je koji grad ili ostvari opština zahvatila iz republičkog budžeta, vidi se da je Jagodina spada u sam vrh.
Za funkciju gradonačelnika Beograda obično se tvrdi da je po snazi u Srbiji odmah iza premijerske i predsjedničke. Na njoj drugi mandat upravo započinje Dragan Đilas, koji je posle prve 4 godine vlasti ostao upamćen po izgradnji mosta na Adi, ali i kontroverzama oko cene tog objekta, stavovima o održavanju parade ponosa, seči platana u bulevaru, kao i prisilnom preseljavanju Roma iz nehigijenskih naselja. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, smatra da su u Đilasovom slučaju problemi u vođenju skoro dvomilijonskog grada ostali bez posljedica po njegovu vlast, jer je iskazao osobine koje građani kod gradonačelnika najviše vole.
A to je odlučnost, integritet, znači neka vrsta jakog autoriteta koji može povremeno da bude grub i neke vrste osjećaja o poštenju i iskrenosti u nastupu. Iako ga pratite kontroverze, to je naišlo na neodobravanje ovoga urbanog središta Beograda, ali očito odgovorilo prosječnom načinu mišljenja građana Beograda, a Beograd je i Mladenovac i podavalska sela.
Vlast u svakom gradu posebnu pažnju poklanja potrebama običnih građana, izgradnji škola, obdaništa i socijalnih ustanova, između ostalog i zbog toga što se rezultati obično najbrže vide kroz glasove na izborima. U Kragujevcu se za vreme dugogodišnjeg gradonačelnikovanja Veroljuba Stevanovića desilo i nešto više. Grad je oživeo, a u fabričke pogone nekadašnje Zastave stigao je italijanski Fiat. Zato većina Kragujevčana, kako su neki od njih rekli za naš program, još ne bi menjala gradonačelnika.
Verko je dosta uradio.
Sve što obeća, to i završi.
Taj kvalitet prepoznali Fiat i Fiatovi kooperanti, čime su obezbedili veliki broj radnih mesta.
I svaka mu čas, želim mu sreću i naredi mandat opet onda bude.
Prvi čovjek Kragujevca Veroljub Stevanović, koji upravo počinje svoj četvrti mandat, rekao je našem Branku Vučkoviću da je vizija razvoja grada jedna od najbitnijih stvari za uspeh na mestu gradonačelnika.
I taj kontakt sa ljudima, to je možda i također bilo presudno, jer ja počinjem svoje radno vreme u 6:30, taj prvi sat je najteži, jer je tad razgovor sa građanima i jednostavno svako je mogao da dođe do mene. Čovjek treba da bude oprezan kad nešto obećava i uglavnom to što nije urađeno je bilo zbog nekih okolnosti i problema koje smo imali sa ljudima iz vrha države.
Za razliku od gradonačelnika koji imaju imidž, kako oni to vole da kažu, srpskog domaćina, neke gradove u Srbiji uspešno vode moderni menadžeri. Goran Ješić, prvi čovek Inđije, doveo je brojne investitore i od malog sremskog grada napravio industrijsko čudo. Takvi ljudi, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, preko su potrebni Srbiji, ali nema ih mnogo jer se dešava da ih, kao u Ješićevom slučaju, njihove partije ne podržavaju.
I umjesto da ga drže kao ikonu u izlogu da pokaže ovako treba da izgleda gradonačelnike, oni su njega maltene stavili na crnu listu jer ne odgovara strankama da sve bude transparentno, posebno javni preduzeća kao što je u Inđiji, koje su veliki resurs za popunjavanje stranačkih fondova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.